Ρυθμός 949. 25 χρόνια μαζί.
25 χρόνια Ρυθμός. Και σήμερα έχουμε ένα καλλιτέχνη που έχει κερδίσει το κοινό, αλλά όχι μόνο με τη φωνή του, με τις δημιουργίες του, με το ταλέντο του. Σεμνότητα θες, εργατικότητα θες, πάθος για τη μουσική. Τι άλλο, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να εδραιωθεί, να καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες της γενιάς του. Και αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
Να σου πω κάτι τώρα, με συγκίνησες.
Γιατί σε συγκίνησα?
Γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, οπότε θυμάμαι το πριν και το τώρα που...
Που ήμασταν και πώς
ναι,
είμαστε.
Ναι, αυτό. Και οι δύο, όχι μόνο εγώ.
Ναι.
Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπες.
Είναι η αλήθεια. Και μιας και το είπες εσύ κιόλας, ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σου από παιδάκι μέχρι σήμερα?
Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η πορεία. Γιατί, ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, όλοι οι κόποι και όλα αυτά που έχεις περάσει, δηλαδή όπως και εσύ και εγώ από μικρός, να ξενυχτάω, γιατί ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι δούλευα ενώ πήγαινα και σχολείο. Ο πατέρας μου που ξενυχτούσε για να με προσέχει, οπότε κουραζόταν και αυτός, πήγαινε το πρωί στη δουλειά. Και ξέρεις, είναι η ανταμοιβή τώρα. Βλέπεις όλα αυτά που έκανες τότε να έρχονται τώρα, να στα δίνει ο Θεός πίσω. Και είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα. Όπως και που είχαμε βρεθεί τότε, ήμασταν παιδιά.
Παιδάκια.
Και τώρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
Λίγο και μεγάλοι.
Καλά, όχι πολύ μεγάλοι, αλλά εντάξει.
Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο?
Δισκογραφημένος ή γενικά?
Γενικά.
Κοίταξε, ξεκίνησα 13 και τώρα είμαι 38. Έγινα πριν μια εβδομάδα 38.
Γενέθλια.
Αλλά δισκογραφικά είμαι 10. 10 περίπου.
Γενέθλια κι εμείς, 25 χρόνια Ρυθμός. Πώς βλέπεις τα 25 χρόνια του Ρυθμού? Γιατί έχεις μεγαλώσει και εσύ μαζί με το Ρυθμό.
Ναι, κοίταξε.
Τι
εγώ...
είναι για σένα ο Ρυθμός?
Θα σου πω κάτι. Όταν εγώ γενικά είμαι λίγο της παλιάς σχολής, μου άρεσε πολύ το ραδιόφωνο, το δισκάκι όταν βγάζανε οι καλλιτέχνες τα τραγούδια. Και αυτό το να μπεις στο αμάξι ή στο σπίτι που η μητέρα μου είχε συνέχεια ραδιόφωνο ανοιχτό. Ο Ρυθμός είναι κάτι το οποίο παίρνει αυτό που κάνουμε εμείς με πολύ αγάπη και το μεταφέρει στα αυτιά του κόσμου. Και νομίζω είναι το σημαντικότερο, έτσι. Γιατί βάζεις στο σπίτι και στο αυτοκίνητο και στη ζωή και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, βάζει τα τραγούδια μας, την αγάπη μας, τη σκέψη μας, τον πόνο μας, όλα αυτά που θέλουμε να περάσουμε προς τον κόσμο.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που είσαι στο αυτοκίνητο, ακούς Ρυθμό 949 και παίζει τραγούδι σου?
Ναι, το έρωτας μου γίνει ήτανε. Κοίταξε, ήτανε, απ' τη μία ήταν, είναι και ωραίο και αγχωτικό, γιατί λες, ξέρεις, όταν ξεκινάει ένα τραγούδι σου σε ένα τόσο μεγάλο ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις ότι μπήκες στο χώρο. Και αυτό σε πιάνει και ένα άγχος, λες, όπ, τώρα μπήκα. Οπότε από εδώ και πέρα, επειδή εγώ γενικά είμαι και λίγο τελειομανής, έλεγα ότι όλα τα βήματα πρέπει να είναι... ξέρεις, το ένα μετά το άλλο, να είναι καλύτερα από το προηγούμενο.
Ναι.
Και εκεί ήταν ένα πρώτο σοκ. Να ακούς τον εαυτό σου σε ένα τόσο μεγάλο ραδιόφωνο.
Δηλαδή, πήρες δικού σου να τους πεις ότι ακούγεται το τραγούδι μου εκεί,
ναι,
το έγραψες με το
μάνα μου,
κινητό.
Τη μάνα μου κατευθείαν.
Για πες.
Τη μάνα μου. Γενικά, η μάνα μου είναι αυτή που θα με πάρει βασικά 10 φορές τη μέρα τηλέφωνο. Οπότε, ναι, είχα πάρει τη μάνα μου, θυμάμαι, τηλέφωνο και της είπα αυτό και αυτό και είχε συγκινηθεί κιόλας. Όπως έτσι έγινε και όταν άκουσα τη Νατάσα στο πρώτο τραγούδι που έδωσα στο Ρυθμό.
Και το άκουσες εδώ αποκλειστικά,
ναι,
και
ναι,
συγκινήθηκε.
Και ήταν, γιατί ξέρεις, εκεί ήταν κάτι που έχω γράψει και το έχει πει μια τόσο μεγάλη τραγουδίστρια.
Συγκινήσε πιο πολύ όταν ακούς τραγούδια που έχεις δώσει να τα λένε άλλοι ή που ακούς την ίδια σου τη φωνή?
Νομίζω ότι όταν άκουσα τραγούδι μου από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί πρώτα ήταν ο Κωνσταντίνος και μετά ήταν η Νατάσα, εκεί ήταν λίγο, ένιωσα διαφορετικά. Δηλαδή τα δικά μου είναι αυτό που από μικρός ήθελα να κάνω. Δηλαδή δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γράφω τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Και όταν είσαι μικρό παιδάκι και ακούς τραγούδια μεγάλων καλλιτεχνών και τόσες υπέροχες φωνές και ξαφνικά δίνεις εσύ τραγούδι σε αυτόν τον καλλιτέχνη. Ναι, είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή... είναι πιο στιβαρό. Σου βγαίνει αυτό το.
Αλλά αυτό ξέρει τι δείχνει.
Να περήφανο, να σου το πω έτσι,
το
να μην ακούσει περίεργο.
Αλλά δείχνει ότι, ρε παιδί μου, δεν είσαι μονοφαγάς.
Ναι.
Είσαι large. Είσαι δοτικός. Είσαι να το δώσω μέσα από την καρδιά μου. Δεν... ενώ μπορεί να βλέπεις ότι πάει για επιτυχία ή ότι θα...
ναι,
θα έχει μια πορεία μεγάλη. Δεν λες να το κρατήσω, να το πω εγώ.
Πάντα ό,τι δίνεις, Έτσι, δηλαδή δίνεις και παίρνεις, κερδίζεις. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι το έκανα από πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί προφανώς και με τον Κωνσταντίνο είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Με την Νατάσα είναι σαν η οικογένειά μου.
Καλά, με την Νατάσα σε έχουν χάλει σχεδόν ζευγάρι.
Καλά, εντάξει, ναι. Έτσι,
να μην κοροϊδευόμαστε.
Να σου πω κάτι, ειδικά στην καραντίνα ήμασταν όλη τη μέρα μαζί.
Εντάξει, οπότε, τα βλέπαμε τα live σας πολύ ωραία.
Εγώ αυτά να ξέρω, τα βλέπω λογικά. Δεν είναι. Είναι πολύ λογικό με κάποια γυναίκα που συνεργάζεσαι και είσαι όλη τη μέρα μαζί. Εντάξει. Ο καθένας θα πει αυτό που του.
Θα μπορούσε να ήσουν ένα ζευγάρι με την Νατάσα Θοδωρίδου.
Κοίταξε, σαν χαρακτήρας εννοώ ότι μπορώ. Σαν χαρακτήρας γυναίκας. Δηλαδή ταιριάζουμε σε αυτό το κομμάτι. Και ταιριάζουμε και δεν ταιριάζουμε. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία. Γιατί δεν πρέπει να είσαι και σε όλα ταιριαστός.
Προφανώς.
Γιατί μετά αρχίζει η βαρεμάρα σε μια σχέση. Οπότε ναι, με την Νατάσα θα μπορούσε. Είναι και. Ξέρετε, η Νατάσα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ενώ είναι σοβαρή, έτσι. Όταν θα την πειράξει και θα τη κάνει πλάκα, το δέχεται και κάνει και αυτή.
Θα κάνει χιούμορ.
Εκεί που πρέπει είναι σοβαρή και εκεί που πρέπει έχει χιούμορ. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Το χιούμορ μου αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους γενικά.
Έχεις χιούμορ στη ζωή σου?
Αν έχω εγώ,
ναι.
Πάρα πολύ.
Πειράζεις τους συναδέλφους σου, φίλους σου, θα μπει στη διαδικασία να κάνεις φάρσες? Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους?
Όλη μέρα.
Όλη μέρα.
Όλη μέρα.
Πες μου την πιο
μέρα.
Τρελή φάρσα που θυμάσαι. Καλά. Που μπορεί να είναι και σε καμαρίνι, μπορεί να είναι σε ταξίδι, δεν ξέρω.
Κοίταξε. Ανθρώπους που έχω από πολύ μικρή ηλικία, έτσι, φίλους μου, όπως είναι ο Γιώργος ο Παρασκευάς, που είναι μέσα από τα νήπια φίλοι και είναι και ο μαέστρος μου τώρα, καθημερινά τον πειράζω, όπως και αυτός. Δηλαδή, στο τηλέφωνο και πράγματα που ήταν λίγο περίεργα, τα πούμε.
Ναι. Εάν στο ρυθμό 949 λέγαμε ότι μόνο ένα τραγούδι δικό σου θα έπρεπε να σε εκπροσωπεί για να παίζετε. Ποιο θα επέλεγες και γιατί?
Νομίζω το κοριτσάκι μου.
Γιατί το κοριτσάκι μου?
Γιατί γενικά είμαι από τους ανθρώπους που έχω πολύ ψηλά στη ζωή μου τη γυναίκα. Και επειδή όπως έχω πει και τη μητέρα μου αλλά και την αδερφή μου και προφανώς τη σχέση, τη λέω κοριτσάκι μου. Οπότε θα βάλω το κοριτσάκι μου.
Είσαι από τους... άντρες που έχουν τρελό δέσμα με τη μαμά τους. Δηλαδή θα έλεγε κανείς οριακά μαμάκιας ή αγάπη για τη μαμά, αλλά τις βάζω και τα όρια.
Κοίταξε, το μαμάκιας νομίζω είναι πολύ διαφορετικό. Ότι έχω πάρα πολύ αγάπη για την μητέρα μου, ναι, έχω πολύ αγάπη. Μπαμπά μου, τα ακούσε. Όχι, εντάξει. Γιατί και ο πατέρας μου, να ξέρεις, το λατρεύω. Απλά η μάνα, εντάξει, με το αγόρι η μάνα έχει άλλη σύνδεση. Αλλά όχι μαμάκιας. Δηλαδή ο μαμάκης νομίζω είναι αυτός που είναι εξαρτημένος από τη μητέρα του. Εξαρτημένος δεν είμαι, γιατί και πάρα πολλά χρόνια έχει που έφυγα από το σπίτι μου. Δηλαδή με το που τελείωσα το σχολείο 18 χρονών και πήγα στη Θεσσαλονίκη και μετά όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα, δεν είχα τη μητέρα μου διπλά. Οπότε έμαθα να ζω. Οπότε δεν θα το έλεγα μαμάκας. Θα έλεγα όμως ότι αυτή που θα με ηρεμήσει είναι η μητέρα μου. Που θα πάρω να τη πω, μάνα, έχω αυτό το πρόβλημα.
Τα συζητάς με τη μαμά σου, είσαι ανοιχτός.
Είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, εντάξει.
Καλά, προφανώς, αλλά δεν ξέρω και τι σχέσεις έχεις.
Όχι, η μάνα μου είναι, τα ξέρει όλα. Θα πάρω να τη πω, μάνα, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό.
Συμβουλεύει καλά.
Ναι. Και στο μόνο που δεν συμβουλεύει καλά είναι στο καλλιτεχνικό το κομμάτι.
Πόσα ταλέντα να έχει εκεί η μάνα, πόσα να ξέρει.
Γιατί ξέρεις, εκεί πέρα πάντα λέει αυτό που θα έλεγε η μάνα, ότι σε βλέπει τον καλύτερο. Οπότε δεν είναι να ρωτάς τη μητέρα για τι πρέπει να κάνεις το μετά.
Καμαρώνει, μαμά.
Ναι, εντάξει.
Όταν έρχεται στην Αθήνα και έρχεται και συχνά, γιατί την έχω πετύχει και με την αδερφή σου.
Ναι. Έρχεται συχνά στην Αθήνα. Νομίζω ο πατέρας φαίνεται περισσότερο. Επειδή δεν έρχεται τόσο συχνά σου η μητέρα μου.
Ναι.
Όποτε έρχεται ο μπαμπάς μου, το βλέπεις στο βλέμμα του. Και επειδή ο πατέρας μου έχει κάνει και πάρα πολλά, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα, που πήγαινα σχολείο και δουλεύα εξαήμερα τότε και ξενυχτούσα και πήγαινα στο σχολείο, ο πατέρας μου ήταν αυτός που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα με εμένα για να με προσέχει. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι το φίλω
στον μπαμπά σου.
Στον πατέρα μου.
Παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια, βλέπω μια πορεία ανωδική και σταδιακά. Δηλαδή, είσαι από τους καλλιτέχνες που σκαλείς καλή χωρίς να βιαστεί, χωρίς να κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Έχεις κατακτήσει πράγματα. Και ορμόμενη από μια συζήτηση που είχαμε πάρα πολλά χρόνια πριν, που σου είπα, ρε εσύ Πέτρος Ιακωβίδης τότε, πώς έχει φτάσει στα αυτιά μου, δεν ξέρω τι συζήτηση είχε γίνει, είχε προηγηθεί, ότι είσαι ανιψιός του Νίκου Κουρκούλη. Και ήταν πολύ εύλογο αυτό που σου ρώτησα τότε. Ήταν γιατί ρε εσύ Πέτρο, ενώ είσαι ανιψιός του Νίκου Κουρκούλη. δεν λες τον Νίκο, να πας να τραγουδήσουμε τον Νίκο, να σε βοηθήσει, ξέρεις γιατί και οι δημόσιες σχέσεις στο χώρο μας παίζουν το ρόλο τους, καλός ή κακός. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τότε μου είχες πει θέλω να δράξω τη δική μου πορεία.
Ναι, κοίταξε, ο Νίκος είναι έτσι και ως καλλιτεχνικός μου πατέρας, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία. Πολλά πράγματα μου έφερε στο σπίτι κασέτες, για το είχαμε κασέτες φαντάσου, πιτσιρικάς εγώ. Κασέτες για να μαθαίνω τραγούδια, να ακούω πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν και κάτι που μου το πέρασε και ο Νίκος, ότι να, ξέρεις, με βοηθούσε, αλλά να πατήσω στα πόδια μου, όχι να εκμεταλλευτώ αυτό. Και κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, ήρθε η στιγμή που πήγα στη Θεσσαλονίκη και συνεργάστηκα μαζί του. Και ήταν και μετά από χρόνια, όταν ξαναμπήκα στη δισκογραφία, λοιπόν, ήταν που κάναμε και το σχήμα πάνω στη Θεσσαλονίκη στο Vogue.
Τραγούδι του δώσες.
Τον Νίκο όχι, δεν έχει τύχει.
Είναι δυνατόν. Δεν σου έχει πει ο Νίκος, καλά ρε Πέτρο, έχεις δώσει σε Νατάσα, σε Αργυρό, από εδώ και σε μένα τίποτα. Δεν έχει έρθει να σου το πει.
Πίστεψε με, έχω στείλει πάνω από 10 τραγούδια στον Νίκο, τα οποία για κάποιο λόγο εκείνον τον καιρό δεν μπορούσε να τα πει, δεν είχε βγάλει κάτι άλλο και τα έχω κυκλοφορήσει εγώ μετά. Το Γέλα μου ήταν το ένα νομίζω.
Ναι.
Το Βάλε είχα στείλει.
Θα του πήγαινε.
Βάλε πίνει στην Ιάζ, ναι.
Ήταν τα άλλα,
δεν τα θυμάμαι. Είχα και κάποια που δεν έχουν κυκλοφορήσει.
Δεν σε πήρε μετά να σου πει, αχ, έπρεπε να το πω.
Όχι, ο Νίκος γενικά και τότε πολλές φορές μου είχε πει αυτό κράτο για σένα, μου λέει. Είναι ωραίο κράτο να το πεις.
Δεν το λένε εύκολα. Δηλαδή,
ναι, οι
περισσότεροι φαντάζομαι, εάν μυριστούν επιτυχία ή ωραίο τραγούδι, δεν προλαβαίνεις να στρίψεις.
Ο Νίκος, σου λέω, ήταν πάντα αυτός που θα μου δώσει τις συμβουλές και νομίζω ότι αυτό μου έκανε και καλό, γιατί αυτό το παράδειγμα έχω και εγώ προς την αδερφή μου που είναι και αυτή μέσα στο χώρο και πάντα προσπαθώ, δηλαδή, με συμβουλές και με πραγματάκια μικρά να της δείχνω ποιος είναι ο δρόμος, αλλά να το πατήσει μόνη της, όχι να ξέρεις, γιατί άμα φύγω εγώ μη πέσεις, να πατάς τα πόδια σου.
Αυτό το φύγω εγώ μην πέσεις.
Λέω ότι αν
το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι κάποια στιγμή,
ναι,
η πορεία έχει σκαμπανεβάσματα.
Καλά, ναι, αυτό ναι.
Το έχεις
συνειδητοποιημένος.
Ή λες, αυτό θέλω να σου πω, αν είσαι συνειδητοποιημένος. Ή λες, okay, θα είμαι για πάντα εδώ και πάμε. Ναι.
Κοίταξε, μπορεί να ακούσει λίγο περίεργο αυτό που θα σου πω, αλλά δεν φοβάμαι. Για να σου πω γιατί δεν φοβάμαι. Μου αρέσει να δουλεύω και πιστεύω ότι όταν δουλεύεις, αυτό έρχεται κιόλας. Το βλέπει και ο Θεός και σου το δίνει. Νομίζω ότι θα υπάρξει αυτό εάν σταματήσω να δουλεύω.
Πιστεύεις στο Θεό?
Ναι, πάρα πολύ.
Είσαι από τους ανθρώπους δηλαδή που θα κάνει την προσευχή του,
ναι, ναι,
θα κάνει το σταυρό του,
ναι, έχεις... Νιώθω... Κοίταξε, αυτή η δουλειά είναι και μια δουλειά που πραγματικά έχει πίεση και πολύ άγχος. Δηλαδή αυτό που είπες πριν, πίστεψέ μου ότι πολλές φορές, όταν σου είπα δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι τον εαυτό μου, ξέρω ότι θα συνεχίσω να δουλεύω.
Ναι.
Σίγουρα σου περνάει από το μυαλό ότι... Ξέρεις, μπορεί να πέσεις, μπορεί αυτά τα σκαμπανεβάσματα, όλα αυτά. Αυτά φέρνουν πίεση, άγχος, νεύρα. Εγώ, Φερρυπίν, βρίσκω ηρεμία σε αυτό το κομμάτι. Στο να κάνω την προσευχή μου, στο να πάω να ανάψω ένα κεράκι και να πω 2-3 πράγματα που θέλω, που πιστεύω ότι όπου και να τα πω δεν θα μπορέσει να με βοηθήσει κανένας. Και νιώθω γεμάτος μετά. Φεύγει αυτό όλο από μέσα μου.
Έχεις γαλήνη.
Ναι.
Επειδή είπες ότι δεν μπορείς, ουσιαστικά όπου και να το πεις δεν θα σε ακούσει κανένας. Έχεις οριστεί κάποια στιγμή πολύ επαγγελματικά και να πεις τώρα, επειδή μου θέλω ή να επικαλεστώ το Θεό ή να βρω έναν ειδικό, που πολλοί, ξέρεις, έχουν, ναι, και έναν ψυχολόγο για παράδειγμα.
Ναι. Κοίταξε, σε ψυχολόγο δεν έχω πάει ακόμα, αλλά πολλές φορές έχω, δηλαδή, ένα εκκλησάκι το οποίο έχω πάει πάρα πολλές φορές. Και βράδυ ειδικά, που είναι ανοιχτό.
Ποιος Άγιος είναι εκεί, αν θες λες. Τον Άγιο, είναι, όχι το που είναι το εκκλησάκι.
Ναι, είναι ο Άγιος Γεωργίος.
Mm-hmm.
Ξέρεις τι γίνεται. Πιο πολύ...
Είναι το καθησυχαστήριό σου,
ναι, για να, είχα μια απόφαση να πάρω, η οποία ήταν πολύ σημαντική για το επόμενο βήμα.
Mm-hmm.
Και δεν πήγα, βασικά δεν πας εκεί για να ρωτήσεις τι πρέπει να κάνεις.
Ξέρεις ουσιαστικά
απλά
τι θέλεις.
Πήρα την απόφαση να πάρεις δύναμη, ότι θα κάνω αυτό. Και να σου πω και κάτι, και στο τέλος και λάθος να είναι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα σωστά, πρέπει να κάνουμε και λάθη να μαθαίνουμε.
Σωστά. Θυμάσαι κάποιο μεγάλο λάθος που να πεις ότι δεν έπρεπε να το κάνω, όμως μου έδωσε ένα ωραίο μάθημα για να ξέρω την επόμενη φορά πώς πρέπει να το χειριστώ.
Ναι, έχω κάνει πολλά λάθη με τους συνεργάτες μου που δεν τους άκουσα και ήμουν εγωιστής. Ναι, αυτό συμβαίνει σε όλους. Δεν είναι, τι είμαστε, όλοι τελείοι.
Εσύ γιατί δεν ακούς συνεργάτες σου? Όταν έχεις κάποιο συνεργάτη, δεν υποτίθεται ότι τον έχεις γιατί ξέρει αυτός που να σε πάει.
Ναι, απλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και σε όλα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, σε κάποιες στιγμές που δεν συμφώνησα, λοιπόν, ήμουν λάθος εγώ. Αλλά ζήτησα συγγνώμη μετά, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα για να καταλαβαίνουμε. Τις πολλές φορές μπαίνει ο εγωισμός μπροστά.
Ισχύει.
Το θέμα είναι όταν γυρίζεις μετά στο σπίτι σου να λες, ξέρεις τι έκανα λάθος. Κάτσε να πάρω να πω ότι τελικά έχεις δίκιο. Δεν είναι σωστό δηλαδή να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε κιόλα.
Πού θα έβλεπες τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα?
Όπως είμαι και σήμερα, να κάνω αυτό που αγαπώ. Να κάνω τα τραγούδια μου στο στούντιο. Ξέρεις κάτι, αυτό μου με γεμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι και από τους ανθρώπους που δεν μπορώ, με ρωτάνε και συνέχεια έκανες διακοπές φέτος. Και λέω, δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή 2-3 μέρες διακοπές. Θέλω να είμαι στο στούντιο. Αυτό δεν θέλω να μου φύγει αυτή η όρεξη.
Δεν είναι, σου έχει φύγει ποτέ, δηλαδή να πεις, έχω χάσει την έμπνευσή μου τώρα.
Αυτό ναι, αλλά δεν σταμάτησα να δουλεύω. Έχω τραγούδια, δόξα τω Θεώ, οπότε πήγαινα στο στούντιο και τα έβγαινα.
Α, οπότε τα έχεις και μετά δειγματίζεις, στέλνεις.
Ναι, δεν μου αρέσει να κάθομαι βασικά.
Σε ποιο καλλιτέχνη θέλεις να δώσεις τραγούδι σου και δεν έχεις δώσει μέχρι σήμερα? Έναν.
Ναι. Είναι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
Καλά τώρα.
Έναν.
Το πρώτο άτομο που θα σου έρθει τώρα στο μυαλό.
Νομίζω δεν είναι σωστό. Θα ήθελα να μπορούσα όταν είχα, γιατί τα τελευταία χρόνια το γνώρισα για από κοντά, να μπορούσα να είχα δειγματίσει ένα τραγούδι μου στο Βασίλη Ντογκαρά και να είχα ακούσει τη φωνή του ένα τραγούδι μου. Γιατί είναι και αγαπημένος μου.
Το έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι από κάποιον άλλον ή από σένα?
Όχι, όχι, θα ήθελα να...
Α, νόμιζα ότι είχες ήδη το στίχο και ήθελες να το...
Όχι, όχι, θα ήθελα πολύ όταν το γνώρισα και είχαμε...
Πού γνωριστήκατε με τον Βασίλη?
Το γνώρισα καλά. Καταρχήν είμαστε από το διπλάνο χωριό. Από ό,τι έχω μάθει κιόλας που λένε, γιατί ξέρεις τα χωριά τα δίπλα-δίπλα είναι και πολύ συγγενείς. Είμαστε και μακρινοί συγγενείς, έτσι λένε τώρα. Τι να σου πω, δεν το ξέρω κιόλας. Το ψάξα να σου πω για την αλήθεια. Γιατί ξέρεις και ο Καράς είναι από την Καβάλα.
Ναι.
Αλλά καλά το γνώρισα από τον Κώστα τον Μπερτάκη, τον επιχειρηματή που συνεργάζομαι όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ήταν και ο Βασίλης ο Καράς ήταν και, πρέπει να σου το πω, ο καλλιτέχνης που ανέδειξε και αυτόν σαν επιχειρηματία. Με αυτόν ξεκίνησε. Και ήταν και ο αγαπημένος του.
Ναι.
Και είναι ο αγαπημένος του καλλιτέχνης. Και κάποια στιγμή το γνώρισα μέσα του Κώστα πολύ πιο καλά.
Δεν συνεργαστήκατε?
Δεν συνεργάστηκα, όχι. Δεν πρόλαβα να τραγουδήσω μαζί του.
Ήσασταν οριακά στο να κάνετε μια συνεργασία? Συζητιόταν αυτό καθόλου στα σχέδιά σας τότε?
Θα σου πω κάτι. Θυμάμαι μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο του Κώστα και είμαστε στο θέατρο τότε. Έχει πολλά χρόνια αυτό. Και μου λέει, συζήτησε, λέει ο Βασίλης, να πήγαινα μαζί του σε ένα live. Νομίζω Γερμανία. Και εκείνη τη μέρα είχα εγώ αλλού live. Και δεν καταλαβαίνεις πόσο πολύ στεναχωρέθηκα. Δεν μπορούσα δηλαδή να ακυρώσω κάτι που είχα κλείσει πριν καιρό.
Είχατε διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή είχε τύχει να βρεθείτε σε ένα καμαρίνι?
Ναι, πολλές φορές και στο χωριό της Ειρήνης και στο το χωριό της Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, έχω πάει.
Και στο χωριό στη Γάλλιψο εκεί στο Ποδοχώρι.
Θυμάσαι κάτι έτσι που να σου έλεγε σαν συμβουλή? Τι συμβουλή σου έδινε ο Βασίλης Καράς?
Κοίταξε, νομίζω, επειδή ήταν πολύ αληθινός ο άνθρωπος, πάντα, και επειδή ήταν και χαμηλών τόνων, δεν ήταν. Θυμάμαι ότι σε όλους, γιατί έτυχε πολλοί καλλιτέχνες φίλοι μου, πιτσιρικάδες τότε, να δουλεύουν μαζί του.
Έλεγε το κλασικό πιτσιρίκι.
Πιτσιρικό. Ναι, πάντα ήταν από τους ανθρώπους που σου έλεγε να πατάς λίγο στη γη, να είσαι. Και θυμάμαι ότι είχε πάντα. Ο λόγος του ήταν αυτό. Δηλαδή, αν έλεγε αυτό, αυτό ήταν. Τέλος. Δεν άλλαζε. Έλεγε πιτσιρικό, θα κάνουμε αυτό. Αυτό θα κάνουμε, ναι. Αυτό ήταν. Δεν το άλλαζε μετά.
Χωρίς υπογραφή, χωρίς τίποτα.
Αντρικός ο λόγος. Καταλαβες. Αυτό που ήταν, αυτό ήταν. Αυτό. Τέλος, μέχρι εκεί.
Ο επιχειρηματίας σου, ο Κώστας Μπερτάκης, ναι, τι έχει να θυμάται από το Βασίλη Καρά που το έχει εκμυστηρευτεί σε σένα ενδεχομένως και να είναι έτσι πολύ ωραίο που θα μπορούσε να το μοιραστεί με τον
κόσμο? Το πόσο μεγάλο τραγουδιστής είναι αρχικά. Έτσι.
Το ξέρουμε όλοι.
Ναι. Είναι άλλο να πηγαίνεις να τον ακούς, να δεις, και είναι άλλο να συνεργάζεσαι μαζί του. Αλλά το πόσο ήταν καλός άνθρωπος και αληθινός. Ήταν λαϊκός άνθρωπος.
Πιστεύεις θα υπάρξει?
Και η αγάπη του κόσμου προς αυτόν ήταν πολύ δυνατή.
Πιστεύεις θα υπάρξει άλλος τέτοιος καλλιτέχνης? Είναι που λέμε έφυγε το καλούπι.
Κοίταξε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τόσο τεράστια καριέρα είναι μοναδικοί. σίγουρα βγαίνουν μετά άνθρωποι οι οποίοι έχουν στοιχεία, γιατί ξέρεις, όταν μεγαλώνουμε, όταν εγώ μεγαλώνω και ακούω συγκεκριμένα δύο καλλιτέχνες και έχω αυτά τα βιώματα, είναι λογικό να έχω μέσα μου. Δηλαδή, εμένα οι αγαπημένοι μου τραγουδιστές είναι ο Βασίλης ο Καράς, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Σίγουρα θα έχω κάτι από αυτούς μέσα.
Φέρνεις λίγο Βοσκόπουλο, η αλήθεια είναι αυτή, μην λέμε
οπότε,
τώρα.
Οπότε, αλλά να βγει το ίδιο πράγμα, όχι, ο καθένας είναι μοναδικός. Και ειδικά με αυτή τη λαϊκή φωνή που έχει ο Καράς.
Τι θέλεις να αφήσεις, ρε παιδί μου, στη νέα γενιά, στη μουσική, εσύ ως Πέτρος. Τι θες να πεις ότι έχω βάλει το στίγμα μου, τη σφραγίδα μου εκεί. Τι είναι αυτό που θέλεις να θυμάται ο κόσμος πάντα από σένα.
Γενικά μου αρέσει να... Πώς το πω, δεν έχει να κάνει μόνο με τα τραγούδια, έχει να κάνει με όλη την πορεία μες στο χώρο. Επειδή μου αρέσει να είναι και οι άλλοι μαζί μου, αλλά να είμαι και εγώ με τους άλλους, με όλους τους ανθρώπους. Να υπάρχει καλοσύνη, αγάπη.
Mm-hmm. Η στεροφημία και... σου θες να είσαι το καλό παιδί στο χώρο, σου αρέσει αυτό. Να λένε, γιατί όλοι το λένε, κακά τα ψέματα.
Κοίταξε, αν αυτό βλέπουνε, με κάνει πολύ χαρούμενο. Γιατί δεν προσπαθώ να κάνω κάτι, δεν προσπαθώ ούτε να το παίξω καλό παιδί, ούτε κακό παιδί.
Όχι, παιδιά, είναι ίδιο τόσα χρόνια.
Ναι, προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου.
Το καταλαβαίνω.
Αν αυτό λοιπόν το καλό παιδί παραμείνει για όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις τι, μέσα από τις συνεργασίες που κάνω, μακάρι, γιατί ακόμα και είμαι και μικρός, δεν είμαι άνθρωπος που θα εμπνεύσω εγώ τώρα. Δηλαδή να σας εμπνεύσω.
Αυτός καλά, εμπνέει όμως με το στίχο σου πολύ κόσμο επίσης.
Ναι, εντάξει. Μακάρι να μην
είσαι τριοπαθής. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται, όπως είπες πριν, δεν φοβάμαι. Κάποια πράγματα τα αφήνεις. Δεν είναι αφήνεις ενώ αφήνεις το στίγμα σου, κακά τα ψέματα.
Ναι, έτσι, ναι, έτσι.
Εάν δεν ήσουν όμως τραγουδιστής, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις?
Ωραία ερώτηση αυτή. Κοίταξε, δύο πράγματα έχω σκεφτεί. Το ένα ήταν κάτι που έκανα, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο.
Ναι, ήσουν καλός.
Εντάξει, τώρα αυτό ξέρεις, καμιά φορά λέμε όλοι είμαστε καλοί, γιατί πρέπει να ρωτήσεις άλλους που παίζανε
μαζί. Ναι, ρε παιδί μου, πού έπαιζες? Στην Καβάλα, έχεις μεταγραφή?
Έπαιζα στην Καβάλα.
Ναι.
Αλλά
χωρίς να θέλω υποτιμήσω την ομάδα, κατάλαβες, ναι, ναι, που σε πήρανε, θέλανε, ναι, ναι, μετά, ναι, να...
Υπήρχαν προτάσεις για κάτι παραπάνω, αλλά τότε σταμάτησε γιατί τραγουδούσα κιόλας, οπότε δεν μπορούσα.
Συγκέρδισε
να...
το τραγούδι.
Δεν μπορούσα να κάνω επαγγελματικά κάτι άλλο, γιατί τραγουδούσα, οπότε το επαγγελματικό συμβόλαιο σε μια ομάδα σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξενυχτάς.
Άλλη ζωή.
Οπότε εκεί σταμάτησε και μπάλα για μένα. Και
σου κάτι... πήγαινε πάντως το σκαρί σου ή να είσαι έτοιμος?
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε. Ο πατέρας μου ήταν. Αυτή ήταν το πρώτο του επάγγελμα και η αγάπη του μεγάλη, ήταν ποδοσφαιριστής.
Μάλιστα.
Έπαιξε στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στη Δράμα έπαιξε. Αλλά κάτι άλλο που θα έκανα, επειδή γενικά μου αρέσει η μουσική, δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι. Ξέρεις, όταν πήγαινα μουσικό σχολείο και πήγαινα στα μαθήματα με τους καθηγητές μουσικής, θα μου άρεσε να είμαι δάσκαλος. Καθηγητής μουσικής.
Α, θα το έκανες, ε?
Ναι, γιατί όχι.
Θέλει υπομονή αυτό. Δεν είναι εύκολα τα παιδιά.
Και γενικά μου αρέσουν τα παιδιά.
Α.
Μέχρι κάποια ηλικία, γιατί μετά όσο μεγαλώνουν είναι λίγο αντίθεσα.
Τώρα είσαι προκλητικός, πρέπει να ρωτήσω. Σ' αρέσουν τα παιδιά?
Μ' αρέσουν.
Είναι μια ερώτηση που λένε να μην την κάνουν. Αλλά εσένα αφού σ' αρέσουν, θα έβλεπες μελλοντικά τον εαυτό σου μπαμπά?
Εννοείται αυτό. Τι,
α, εντάξει, γιατί είναι κάποιοι που λένε ότι εντάξει, ωραία είναι τα παιδιά των άλλων. Εγώ δεν θα ήθελα.
Όχι, όχι.
Με το θάρρος, επειδή μίλησες για παιδιά, ναι, και για μαθησία.
Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Πολύ αλήθεια, δηλαδή η ενέργεια, καταρχήν σίγουρα έχεις κάτσει με μωρό αγκαλιά, η μυρωδιά που βγάζει το μωρό είναι μια ηρεμία και μιλάω και για μωρά έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, τα μωρά, τα παιδιά.
Δεν φοβάσαι να πάρεις ένα μωράκι αγκαλιά?
Όχι, καθόλου, καθόλου, και περιμένω τη στιγμή που θα κάνω τη δική μου οικογένεια και θα γίνω κι εγώ πατέρας και, αλλά ξέρεις, δεν είναι ωραίο να λες... ότι δεν το κάνω τώρα για τη δουλειά μου, αλλά η πραγματική αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ μεγάλωσα και έζησα ωραία με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου, και επειδή τώρα έτσι όπως είναι το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θέλω να κάνω παιδί και να μεγαλώνω με τον πατέρα του. Βέβαια θα μου πεις, πότε ξέρεις ότι θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα?
Ποτέ.
Τώρα όμως η συγκεκριμένη, μιλάμε, είναι λίγο τέτοιο, αλλά ναι, μακάρι.
Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα ποτέ. Και για ένα παιδί, πολλοί αλλάζουν τον προγραμματισμό τους χωρίς, ναι, να καταστρέφουν την καριέρα τους. Καταστρέφουν σε εισαγωγικά, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι όσους ανθρώπους δικούς μου έχω δει που έχουν κάνει παιδί, καταλαβαίνεις ότι είναι η ολοκλήρωση ενός ανθρώπου.
Και στενός συνεργάτης τώρα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πώς είναι τώρα σαν μπαμπάς?
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι τρελαμένος. Δηλαδή, μετά αρχίζει να μπαίνουν στη δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα. Και είναι η πραγματικότητα αυτή. Όπως είπες και πριν για την μητέρα Φερρυππίν, σαν την οικογένεια και αυτό που. Τις δεμένες οικογένειες, έτσι, γιατί ναι, προφανώς και υπάρχουν και.
Άξι, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όταν η μητέρα, ο πατέρας, η αδερφή σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, αυτή η αγάπη. Στο τέλος αυτό μένει. Δεν νομίζω ότι.
Ναι, και όταν έχεις
είναι πάνω απ' όλα.
Όταν έχεις μεγαλώσει ένα περιβάλλον όπως είναι το δικό σου, με μια δεμένη, αγαπημένη οικογένεια, να είναι εκεί, να σε στηρίξουν από τα πρώτα σου βήματα, να βλέπεις πώς είναι. Γιατί και οι σχέσεις δεν είναι εύκολες. Έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα.
Ναι.
Δηλαδή και οι γονείς μας δεν έχουν περάσει εύκολα.
Καθόλου.
Αλλά. Τότε οι σχέσεις ήταν τελείως διαφορετικές από ό,τι είναι τώρα. Τώρα πιο εύκολα διαλύονται από ότι τότε. Τότε έβαζε και λίγο νερό στο κρασί σου.
Ήταν διαφορετικά. Εντάξει, έτσι είναι η γενιά. Αλλάζουν οι γενιές. Είναι λογικό. Και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά τα σημερινά με τα παιδιά όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Αλλά αυτό είναι πολύ λογικό. Εμείς δεν είχαμε κινητά. Εγώ δεν θυμάμαι. Μέχρι κάποια. Νομίζω είχαμε κάτι. Που ήταν με κάτι κεραίες τεράστιες.
Μπαντόφλα.
Ναι, την μπαντόφλα αυτό, ναι. Σκέψου τώρα τα παιδιά από μικρή ηλικία μπαίνουν και βλέπουν ότι θέλουν στο YouTube. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Πώς είσαι με τα social media, είσαι ενεργός,
ναι,
ή χειρίζονται άλλοι τους λογαριασμούς?
Όχι, όχι. Έχω και τους συνεργάτες μου που πιο πολύ θα μου πούνε καμιά συμβουλή. Ξέρεις, πολλές φορές με παίρνει ο Σπύρος τηλέφωνο ο παραγωγός μου και μου λέει:
Ποταμόπουλος.
Νομίζω έχεις να ανεβάσεις 4-5 μέρες κάτι, ανέβασε. Πιο πολύ έτσι. Αλλά έχω τη σχέση που. Δηλαδή δεν, ούτε προσπαθώ κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο. Αυτό που μου βγαίνει.
Προσπαθεί ο κόσμος να σε προσεγγίσει μέσα από τα social? Δηλαδή θα σου στείλουν προσωπικά μηνύματα, προσωπικές φωτογραφίες? Να θέλουν, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα μήνυμα, ένα reaction από σένα, κάτι?
Θα σου πω. Επειδή το έχω πει και άλλη φορά και τους ακούγονταν περίεργο. Δεν έχω πολλά. Έχω, ξέρεις, για τραγούδια. Όταν βγάζω κάποιο τραγούδι, γενικά στις φωτογραφίες μου από κάτω, πιο πολύ είναι σαν θαυμασμού. Αλήθεια σου το λέω.
Δυσκολεύομαι να σε πιστέψω, αλήθεια.
Αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν έχω κάτι το οποίο να ήταν περίεργο πολύ. Εντάξει, έχω, όπως έχουν όλοι. Αλλά δεν έχω αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος στο κεφάλι του. Μπορεί να έχει να κάνει και με τον τρόπο που χειρίζεσαι όλο αυτό. Έτσι,
ναι.
Γιατί και τα social media βγάζουν μια εικόνα. Ο άλλος βλέπει μια εικόνα, βλέπει ένα χαρακτήρα, μπορεί κάπου αλλού να το κάνει πιο εύκολα. Κάπου αλλού να. Κρατιέται. Μπορεί να είναι και αυτό.
Ισχύει. Αν οι ακροατές του ρυθμού 949 θέλανε να έρθουν πιο κοντά μαζί σου και εσύ τώρα ήσουν ραδιοφωνικός παραγωγός.
Okay.
Τι εκπομπή θα έκανες για τους ακροατές του ρυθμού 949?
Εννοείς τι στείλτε?
Ναι, τι θα ήθελες?
Σίγουρα λαϊκά.
Mm-hmm.
Θα μου άρεσε και ειδικά αυτή τη στιγμή που ζούμε τώρα, επειδή έχει ανέβει το λαϊκό τραγούδι. Και έχω παρατηρήσει ότι και οι νέοι ακούνε και πολύ παλιούς καλλιτέχνες, μεγάλους τραγουδιστές. Yeah. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να τραγουδάς το υπάρχο Φερρυππίν που το ξαναέφερε όλη τη ζωή του Καζαντζίδη ο Μάστορας και να βλέπεις από κάτω πιτσιρικάδες που το τραγουδάς και μπαίνουν μέσα στο τραγούδι.
Mm-hmm.
Θα έκανα κάτι τέτοιο. Έτσι με. Παλιά λέγα.
Με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσε την εκπομπή σου?
Με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσε την εκπομπή? Ναι. Αν έκανα παλιά λαϊκά, έτσι.
Και παλιά λαϊκά να μην είναι και να είναι και πιο σύγχρονα, δεν πειράζει. Πες τώρα, ρε παιδί μου, ότι έμπαινε στο στούντιο και ξεκινούσε.
Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Ονειρεύομαι του Καρά. Με αυτό θα ξεκινούσα. Είναι λίγο βαρύ, αλλά με αυτό θα ξεκινούσα. Δεν θα έκανα πρωινή, θα έκανα λίγο πιο
βραδινή. Βραδινή. Νίκο Χαλκούση, ακούς, θα σου πάρει τη θέση. Για πώς πάει?
Ονειρεύομαι, ονειρεύομαι. Είναι, έχει αυτό το 12 παρά. Έχει 4-5 που μου αρέσουν πολύ. Όπως και το Αγριολούλουδο μου αρέσει πολύ. Πολύ. Διονυσίου. Τώρα θα πιάσουμε τα σπόλα αυτά που κατάλαβα.
Ωραία. Μίλησες πριν για το Μάστορα και που έκανε τον Καζαντζίδη. Θα έκανες κάποιον?
Ποιος μου ταιριάζει επίσης? Βασικά, όχι ποιος μου ταιριάζει.
Σε ποιος σου λένε ότι μοιάζεις για να υποδηθείς? Θα έμπαινα στη διαδικασία.
Μου έχουν πει αρκετές φορές για τον Βοσκόπουλο.
Γι' αυτό σου είπα και εγώ πριν.
Ναι. Κοίταξε.
Αν έρθει τώρα εταιρεία παραγωγής και σου πει Πέτρο μου, θα κάνουμε μια ταινία για τη ζωή του Βοσκόπουλου. Θέλουμε να τον ενσαρκώσεις.
Ναι.
Τι θα κάνεις?
Θα τους έλεγα να κάνουμε casting, να δουν αν μπορώ να το κάνω και αν είναι αξιοπρεπέστατο αυτό που θα μπορέσω να δώσω, γιατί μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Και μου λέγανε ότι ναι, μπορείς και θα είναι ωραίο, θα το έκανα.
Α.
Αλλά μόνο αν οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Σίγουρα θέλεις μαθήματα, θέλεις πράγματα για να. Γιατί μιλάμε για ηθοποιία, δεν μιλάμε για τραγούδι μόνο.
Mm-hmm.
Έτσι. Και όταν μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη, εκεί δεν παίζεις. Μιλάμε για τη ζωή του, για τη φωνή του, για όλα αυτά που έχει τραγουδήσει, για όλα αυτά που έχει περάσει. Αν το έκανα και ήταν άψογο και μου λέγανε ότι ναι, πάμε, θα το έκανα. Αν υπήρχε έστω και ένα μικρό τέτοιο ότι μπορεί να εκθέσω τον καλλιτέχνη που είναι να κάνω, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα προτιμούσα να κάτσω σπίτι μου, να το κάνει κάποιος άλλος που θα το κάνει καλύτερα από μένα και να πάω να δω την ταινία στο σινεμά. Ξέρω, ο πρώτος που μου το είπε αυτό για τον Βοσκόπουλο ήταν ο Δάντης. Ήταν πριν χρόνια, στην πρώτη μου φορά που είχα πάει στα βραβεία Μάντα να τραγουδήσω. Και βρεθήκαμε πάνω στη σκηνή και την ώρα που τραγουδούσα κάτι, κάναμε κάπως ένα. Έπεφτε το φως από πάνω και έκανα κάτι με τα χέρια μου, εγώ τέλος πάντων. Έτσι ήταν το σκηνικό. Και μου λέει, πω, μου λέει, είναι σαν να βλέπω τον Βοσκόπουλο, μου λέει. Και μου το είπε τότε, η πρώτη φορά που το είχα ακούσει. Στην πορεία μου το είπαν κι άλλοι. Αλλά εντάξει τώρα.
Ποτέ δεν ξέρεις πώς έρχεται.
Είναι άλλο να μοιάζεις λίγο και είναι άλλο να μπορέσεις να παίξεις σωστά τη ζωή ενός τέτοιου μεγάλου τραγουδιστή.
Τι αλλαγές βλέπεις κοιτώντας στον καθρέφτη όλα αυτά τα χρόνια? Μην βγάλω τη φωτογραφία που έχουμε από το 2009.
Όχι, όχι.
Είμαστε άστε, παιδάκια. Ναι.
Εντάξει, πολλά έχουν αλλάξει. Πιστεύω αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι ο χαρακτήρας μου.
Mm-hmm.
Την έχω ακόμα αυτή την παιδικότητα που είχα και τότε. Είμαι λίγο πιο.
Babyface έχει έτσι κι αλλιώς εκτός από την παιδικότητα.
Πιο ρομαντικός. Όπως ήμουν, δηλαδή όπως τα βλέπα τότε, τα βλέπω και τώρα. Δεν βλέπω πολλούς κινδύνους γύρω μου. Υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν τους αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλω να τους αντιληφθώ. Θέλω να κρατάω ότι ξέρεις, υπάρχει καλοσύνη παντού.
Σε βοηθάει αυτό κάπου?
Εμένα, ναι, γυρνάω στο σπίτι μου. Mm-hmm. Μου λέει ο άλλος, μα σου έκανε αυτό. Δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου. Εγώ να το συγχωρέσω μέσα μου, να κοιμηθώ ήρεμος.
Έχεις φάει αυτό που λένε πίσω από τα μαχαιρώματα? Γιατί καλά, εγώ ακούω στο χώρο, κλείνουν μικρόφωνα, χαλάνε φερμουάρ.
Παντού συμβαίνουν, εντάξει, λογικό είναι.
Τι σου κάνανε?
Αυτά που είπες όλα.
Όντως σου έχουν κλείσει μικρόφωνο?
Εντάξει, μου έχουν κλείσει το μικρόφωνο. Σίγουρα θα βγει λίγο πιο χαμηλά. Μπορεί να συμβεί χιλιάδες πράγματα.
Περίμενε τώρα. Αυτά έχουν συμβεί στα πρώτα σου βήματα.
Ναι.
Με αυτούς τους ανθρώπους που έχεις δουλέψει τα πρώτα σου βήματα και έχεις περάσει διάφορα. Που, εσύ έκανες ότι δεν τα βλέπεις.
Εμένα όλα αυτά που σου λέω μου συνέβησαν πριν κάνω δισκογραφία. Στη δισκογραφία μου τυχερός γενικά σαν άνθρωπος.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που έκανες δισκογραφία, φαντάζομαι ότι αυτούς τους ανθρώπους τους πέτυχες ξανά στο δρόμο σου. Ακόμα και αν δεν είναι άνθρωποι με δισκογραφία.
Τέλεια, όλα μια χαρά. Ήμουν χαρούμενος, τους χαιρέτησα και όλα κομπλέ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Ναι.
Τι να κάτσω, να κρατήσω μούτρα?
Όχι ρε παιδί μου, λέω πως κινήθηκες τελείως διαφορετικά. Εκείνοι ήταν κάπως, ξέρεις, να θέλουν να απαγκιστρωθούν επάνω σου, να πάρουν από τη λάμψη σου, να πάρουν το στίχο σου, να πάρουν κάτι, κατάλαβες?
Κοίταξε, όπως σου είπα, επειδή αυτό έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια τη δισκογραφία, στη δισκογραφία, με το που μπήκα, η πρώτη μου συνεργασία ήταν με την Παόλα.
Mm-hmm.
Εκπληκτική συνεργασία. Μετά ήταν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εκπληκτική συνεργασία. Μετά ήταν με τον Νίκο Κουρκούλη.
Μην πει εκπληκτική συνεργασία.
Ναι,
κακή κουβέντα δεν θα πήγε άνθρωπο.
Ναι, μετά ήταν με την Νατάσα Θεοδωρίδου, που η Νατάσα νομίζω με έσμπροχνε μπροστά πιο πολύ και από τον εαυτό τη. Να σου πω κάτι, μπορεί να ακούγονται τώρα να λένε ο άλλο τώρα τι λέει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εγώ θεωρώ ότι αν άνθρωπο.
Συγγνώμη, σου διακόπτω. Θεωρώ ότι επειδή και εγώ δεν είμαι του άνθρωπου που θα τσιγκλίσω τον άλλον. Ότι όταν, φίλε, όταν τον άλλον το φέρεις όπως θες να σου φέρεται, έτσι θα σου φέρθει. Εκτός και αν είναι πολύ περίεργος και κακός χαρακτήρας.
Έχεις...
Αλλά εγώ μέχρι στιγμής έχω δουλέψει με καλούς ανθρώπους.
Α, δεν έχεις ακούσει όμως, φαντάζομαι, περιπτώσεις ανθρώπων.
Από άλλους έχω ακούσει, ναι. Αλλά. Όχι, να σου πω όμως και κάτι. Γενικά δεν έκανα. Δεν τα πιστεύω κιόλα, να ξέρεις.
Mm-hmm.
Και πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία βγαίνουν και από το μυαλό μας. Γιατί μπορεί εμείς να μην είμαστε καλοί άνθρωποι.
Ισχύει.
Δεν σημαίνει ότι μας κάνανε άλλοι κακό. Γενικά να ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που. Δεν με απασχολεί το τι λέει ο άλλος, το τι κάνει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει αυτό που κάνω να είναι σωστό, να προσπαθώ να μην πληγώνω ανθρώπους, γιατί δεν μπορείς να είσαι και τέλειος. Σίγουρα θα κάνεις πράγματα που μπορεί να στεναχωρέσουν κάποιον.
Να.
Και προσπαθώ όταν συμβαίνει κάτι σε μένα που να είναι κακό, να βλέπω γιατί μπορεί να το έκανε αυτό και να το συγχωρώ. Και να πηγαίνω με το σπίτι μου και να είμαι ήρεμος. Δεν σημαίνει ότι θα έχω τον ίδιο μετά, ξέρεις, αν του ξαναδώ ότι θα είμαι φίλος όπως μπορεί να ήμουν, αλλά δεν θα κάτσω να το πολύ αναλύσω και πολύ.
Είσαι ζηλιάρης.
Αυτό πρέπει να ρωτήσεις στους δικούς μου ανθρώπους. Δεν νομίζω. Δηλαδή πιστεύω ότι στο φυσιολογικό σε μία σχέση. Αλλά γενικά στο χώρο μου ζηλιάρης με τη δουλειά μου και με αυτά, όχι. Δεν ζηλεύω. Θαυμάζω. Πολλές φορές έχω πει, κοίταξε τι έκανε αυτός.
Να το κάνω κι εγώ.
Ναι, και, και ξεστεί, βάζω πάντα και λέω πώς το πέτυχε αυτό. Όχι να ζηλέψω και να πω γιατί το έκανε αυτό, πώς θα γίνει να φάω εγώ να το κάνω αυτό. Κοιτάω τι έκανε σωστά που εγώ μπορεί να έκανα λάθος. Και προσπαθώ να γίνω εγώ καλύτερος.
Γυμναστήριο πας.
Γυμναστήριο πολύ.
Ναι.
Προσπαθώ ό,τι έχει να κάνει με τη φωνή μου, με τα μαθήματά μου, με αυτά, να προσέχω τη φωνή μου πάρα πολύ, να κάνω τα μαθήματά μου με τον δάσκαλο, τον κύριο Λιριτζή. Γενικά προσέχω και νομίζω ότι ξέρεις πρέπει να τα προσέχεις για να τα έχεις τα επόμενα χρόνια.
Ισχύει. Είναι κάτι που κάνεις συγκεκριμένο πριν ανέβεις στη σκηνή. Έχεις, δεν ξέρω, ένα γούρι, κάτι στην τσέπη ναι. σου, την προσευχή σου, δεν ξέρω.
Έχω μία εικόνα και ένα σταυρό που είναι από την Αγία Μαρίνα, εκεί στο, νομίζω, Σταυρός λέγεται, ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σπροβάλτα εκεί, στο ναι. Σταυρό. Έτσι δεν το λένε το μέρος, νομίζω. Ναι, δεν είμαι. Είναι η Αγία Μαρίνα εκεί πέρα, το εκκλησάκι. Έχω από αυτό έχει πολλά χρόνια πριν και τα έχω από τότε. Και τα έχω πάντα μαζί μου στο σταντάκι, είτε πάω σε live, είτε είμαι στο μαγαζί. Τα βγάζω. Αυτό είναι
στο καμαρί,
το έχω πάντα. Και σίγουρα το σταυρό μου που κάνω πριν βγω να τραγουδήσω. Και επίσης μου αρέσει οι συνεργάτες μου πριν βγω. Δεν μπορώ, γενικά δεν μπορώ την κρίνια και το. Ξέρεις αυτό το. Θέλω να είναι.
Χαμογελαστή.
Χαμογελαστή, να έχουν καλή ενέργεια.
Να έχουν διάθεση.
Δεν μπορώ, δηλαδή.
Διαλέγεις συνεργάτες, έτσι.
100%. Καλά, όχι ναι, άμα δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά εκνευρίζομαι. Ξέρεις τι, δεν θέλω να ακούω.
Γκρίνια και μύρλα.
Γκρίνια και μύρλα. Όταν έχεις την υγεία σου, δεν μπορώ να ακούω γκρίνια και μύρλα. Μπορεί να συμβούν χίλια πράγματα. Είναι κατανοητό και συμβαίνουν και πολύ σοβαρά πράγματα.
Ναι.
Επειδή σαν την υγεία δεν έχει, όταν έχεις την υγεία σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρχεσαι και να σε έτσι με κάτω το κεφάλι. Ό,τι και να συμβεί, αν έχεις την υγεία σου, θα το προσπαθήσεις.
Εάν είχες μαγική ιδιότητα τώρα και ήσουν υπερήρωας, τι δύναμη θα ήθελες, τι υπερδύναμη θα ήθελες να έχεις.
Κοίταξε, επειδή ο αγαπημένος μου είναι ο Σούπερμαν, θα ήθελα να πετάω τώρα τι κάνει, βγάζει λέιζερ τα μάτια. Να έχει δύναμη. Γενικά θα μου ξέρεις, είναι ωραίο να είσαι σούπερ ήρωας, γιατί έχει να κάνει και με τους ανθρώπους, σώζει τους ανθρώπους. Βέβαια, να μου πεις και υπάρχουν πολλοί σούπερ ήρωες στην καθημερινότητά μας που μας σώζουν από πολλά πράγματα.
Τα πρώτα σου χρήματα από τη δουλειά, πού τα επένδυσες? Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, πήρες για σένα ένα ωραίο αυτοκίνητο.
Πήρε ένα τζιν.
Τι πήρε?
Ένα τζιν.
Ένα τζιν, όντως.
Ναι, θυμάμαι, ήμουν 14 χρονών, 13-14 χρονών.
Και ήταν τότε τα. Τότε ήταν ευρώ ή δραχμές?
Όχι, ήταν μόλις έγινανε. Ξεκίνησα το 2002. Πότε έγιναν τα ευρώ?
Το 2 νομίζω.
Πρόλαβα λίγο δραχμές και μετά ευρώ. Θυμάμαι ότι. Είχα πάρει ένα τζιν, ήταν τα κέσι, τα κέσι κουρσό, όπως τα λέγανε.
Ναι, 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 τα παλιά.
Με κάτι στρασάκι και κάτι έγινε στη μόδα. Και το πήρα εγώ, πήγα στο σχολείο. Ήταν εκεί, εντάξει, τώρα τι να επιδείσεις τώρα τα πρώτα χρήματα, 13-14 χρόνια, τι άλλο να κάνω. Και πήρα και ένα τόσο μετά από το κηλικείο.
Εντάξει, ωραίο.
Είχα δηλαδή τα δικά μου λεφτά για να πάρω το φαγητό μου από το.
Αν σκεφτώσου να κάνεις μία φάρσα σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη μέσα από το ρυθμό 949. Πώς θα την έκανες και ποιο καλλιτέχνη θα ήθελες, παιδί μου, έτσι να πειράξεις?
Τώρα θα πήρα την Τυρία.
Τυρία Ελληνίδου, που ήσταν και μαζί στο Vogue.
Στο Vogue, ναι, γιατί η Ρία, δηλαδή, εντάξει, επειδή κάνει και αυτή πάρα πολύ πλάκα, αλλά πιστεύω
είναι
ότι.
Είναι χαρά Θεού, έτσι,
ναι,
το κορίτσι
πολύ,
αυτό.
Πολύ. Πιστεύω ότι θα ψαρώσει άσχημα.
Τι θα τις έκανες, για λέγε.
Δεν ξέρω, κάτι έπα θα φέρει πίν και ότι έλα να με σώσεις, έχει γίνει αυτό, έχω έρθει σε δύσκολη θέση, δεν μπορώ να κάνω, έχω εκτεθεί, κάτι τέτοιο.
Και μου πας στη συζήτηση αλλού, πες μου ότι έχεις βγει ποτέ στη ζωή σου ραντεβού
ναι.
Και να μην είσαι σίγουρος πώς θα πάει και να έχεις alert φίλου σου ότι θα πρέπει να σε πάρουν τηλέφωνο για να φύγεις. Το έχεις κάνει?
Α, να πάρω για να φύγω.
Ναι, το έχεις κάνει.
Δεν το έχω κάνει, το έχω σκεφτεί. Εντάξει, αυτό νομίζω όλοι το σκέφτονται, φίλε. Αλλά.
Δεν έχει συμβεί κάτι για να σηκωθείς να φύγεις?
Όχι, όχι. Δεν μου έχει τύχει. Όχι, μου έχει τύχει σε ραντεβού για δουλειά όμως.
Όχι,
όχι σε ραντεβού.
Ναι.
Σχέσεις.
Ναι.
Αλλά αυτό πιστεύω ειδικά σε μικρή ηλικία όλοι το σκέφτονται. Ότι ξέρεις. Και μπορεί να πας και εκεί πέρα και να.
Και να μην είναι έτσι όπως πρέπει.
Όχι να μην είναι έτσι. Μπορεί, φίλε, να σου πω κάτι. Όταν κάποιον, ειδικά σήμερα που υπάρχουν τα social media και έχει χαθεί αυτό το να γνωρίσει τον άλλον από κοντά. Γιατί εγώ θυμάμαι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Αν σου άρεσε μια κοπέλα, έπρεπε να πας να της μιλήσεις. Δεν είχε στέλνω μήνυμα στο Instagram. Ούτε κινητά είχαμε τότε. Οπότε τον άλλον τον καταλάβαινες από την αρχή όταν μιλούσες. Τώρα μπορεί να, όπως και μια γυναίκα, να πάει με έναν άντρα και να δει ότι αυτά που λένε δεν συμβαδίζουν, δεν ταιριάζουν πουθενά και να μην είναι ωραίο αυτό το τάκ που έχουν μεταξύ τους.
Το καταλαβαίνω. Εσύ είσαι άνθρωπος του διαζώσεις ή θέλεις το μηνυματάκι σου?
Όχι, εμένα μου αρέσει το βαριέμαι το κινητό πολύ.
Το βαριέσαι.
Το βαριέμαι. Θέλω να το πετάξω. Δεν μου αρέσει καθόλου.
Δηλαδή υπάρχει κόσμος που σε ψάχνει και δεν μπορεί να σε βρει και παίρνει συνεργάτες σου γιατί απλά το έχεις στην άκρη και δεν το έχεις δει.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό γίνεται. Αλλά ξέρεις κάτι. Το κινητό. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι μου χαλάει και τη δημιουργία μου. Το μυαλό μου. Θέλω να βάζω το μυαλό μου συνέχεια να δουλεύει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θέλω να είμαι όλη τη μέρα στο κινητό και να κοιτάω το Instagram και το TikTok. Δηλαδή στο κινητό μου θα είμαι όταν θέλω να ακούσω τα τραγούδια μου, τις ηχογραφίες μου που θα γράψω αυτό, ναι.
Βοηθάει όμως πολύ το κινητό. Δηλαδή θυμάμαι τη νύχτα με ρυθμό που έκανες φανταστική νύχτα με ρυθμό, η τελευταία που ήταν με το Λεπά. Τον κόσμο με τα κινητά να θέλουν να παραθανατήσουν, ναι, κάθε στιγμή, να τα ανεβάζουν. Δηλαδή...
Αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι. Το ότι εγώ δεν θέλω να είμαι όλη τη μέρα με το κινητό, δεν σημαίνει ότι το κινητό πλέον δεν είναι αυτό που είναι ο καλύτερος τρόπος να διαφημίσεις τον εαυτό σου.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με πράγματα που έχουν να κάνουν με τραγούδι, ηθοποιός, παρουσιαστής, κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει celebrity, τέλος πάντων να σου το πω, μπορεί να γίνει celebrity από κάτι που μπορεί να κάνει στο TikTok, να ανεβάσει ότι κάνω με αυτή τη μαγειρική και από εκεί να πάρεις views και καλά κάνουν οι άνθρωποι και αφού είναι ένας τρόπος,
ναι,
να διαφημίσεις τον εαυτό σου, ναι, είναι προφανώς και... Αυτό που είπες τώρα, όταν βλέπεις και τον κόσμο πλέον που ανεβάζει και τραβάει βίντεο και έχει αυτή τη στιγμή μετά σπίτι του και βλέπει ένα τραγούδι που του αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι απορροφάει την ενέργειά μου πολύ ώρα το κινητό. Δηλαδή προτιμάω, αν έχω κάτι με σένα, να σε πάρω τώρα να σου πω πάμε να πιούμε ένα καφέ. Όχι τώρα τηλέφωνα και να μιλάμε 15 ώρες τώρα στο τηλέφωνο.
Πότε νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου και να μην είσαι στο σπίτι σου? Δηλαδή να νιώθεις αυτή την ελευθερία. Αυτό το ότι δεν πιέζεσαι, γιατί λόγω και του επαγγελματός σου που σε ξέρει ο κόσμος, μπορεί να σου έχει στερήσει κάποιες στιγμές ελευθερίας απόλυτης.
Ναι. Ο χώρος που εργάζομαι είναι κάτι που με ηρεμεί και είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου.
Mm-hmm.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Και σίγουρα όπου είμαι με τους ανθρώπους που είναι δικοί μου και δεν κοιτάνε να... Δεν με περιμένουν έτσι στη γωνία να δουν άμα θα κάνω κάτι το οποίο... Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν να ακούσουν κάτι που θα πεις, κάτι που θα κάνεις.
Ναι, να τρίψουν αυτό. Τα χέρια τους.
Αλλά να ξέρεις, είναι και πολύ... Εγώ το κατανοώ, έτσι. Όταν διαλέγεις να κάνεις μια δουλειά η οποία έχει αναγνωρισιμότητα, σημαίνει ότι... Για να είσαι αναγνωρίσιμος, σε παρατηρούν. Οπότε θα συμβούν και αυτά. Όταν είμαι με φίλους μου, λοιπόν, που είμαι ο Πέτρος που ήμουνα και αυτό που σου λέω, που έχω ακόμα μέσα με αυτή την παιδικότητα που θα κάνουμε και μια χαζομάρα, τέλος πάντων, mm-hmm, νιώθω σαν το σπίτι μου.
Έχεις 24 ώρες.
Ναι.
Πας όπου θες να κάνεις ό,τι θες, mm-hmm, και να είσαι κάποιος άλλος. Ποιος θα επέλεγες να είσαι?
Να είμαι κάποιος άλλος. Mm. Τι είναι, κάποιος άλλος.
Κάποιος άλλος από το. Δεν ξέρω, μπορεί να ήθελες να είσαι κάποιος διάσημος του εξωτερικού. Mm. Μπορεί να ήθελες απλά να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος. Mm. Μπορεί, δεν ξέρω. Βοήθεια του κοινού δεν έχει εδώ. Αν θα μπορούσες αύριο να ξυπνήσεις, κάποιος άλλος. Για 24 ώρες.
Να σου πω δύο παραδείγματα.
Ναι.
Αν ήθελα να έχει να κάνει με να είναι αναγνωρίσιμος, δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι ο Κριστιανό Ρονάλντο και να βάλω ένα γκολ στο Champions League, να δω πώς είναι αυτό μέσα σε τόσους χιλιάδες κόσμο. Γιατί το βλέπω μόνο σαν φίλαθλος. Σκέψου να κάνεις τον γκολ και να φωνάζουν λεφτά για σένα. Θα ήθελα όμως κιόλας να είμαι ο πατέρας μου.
Α.
Εννοώ ότι όλα αυτά που έκανε ο πατέρας μέχρι και σήμερα. Να δω πώς είναι αυτός όταν βλέπει εμένα. Γιατί εγώ το βλέπω, αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Το ξέρω πώς νιώθει, αλλά ξέρεις, αυτός είναι ο πατέρας. Θα ήθελα πολύ να μπω στη θέση του και να δω τον Πέτρο.
Εάν μπορούσες να βάλεις μία στιγμή σου, μία σκηνή τη ζωή σου σε επανάληψη, ποια θα ήθελες να ξαναζήσεις?
Σε επανάληψη.
Ναι. Δηλαδή σου λένε, έχεις από το παρελθόν να διαλέξεις μία στιγμή από όλη την πορεία σου.
Καλλιτεχνική.
Οποιαδήποτε και είναι. Μπορεί να είναι οικογενειακή, μπορεί να είναι προσωπική. Ναι. Και θα σου πούνε, ρε παιδί μου, Πέτρο, έχεις τη δυνατότητα να ξαναζήσεις αυτή τη σκηνή και αυτή τη στιγμή. Ποια θα ήταν αυτή που θα επέλεγες?
Λέω να πω καλλιτεχνικά. Θυμάμαι όταν ήμουνα στο Room 63 στη Θεσσαλονίκη και είχα βγάλει τότε το Έρωτας μου γίνε και το Βάλε, και το Βάλε άρχισε να ανεβαίνει πολύ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί που δουλεύαμε δύο μέρες, εκεί ήμουνα, για να καταλάβεις, εκεί πέρα και ο πρωταγωνιστής του σχήματος. Οπότε άρχισε να φουντώνει αυτό. Και ήταν το τηλέφωνο που με πήρε τότε ο Κώστας Μπερτάκης και μου λέει: θέλω να κατέβεις στην Αθήνα. Και εκείνη, ήταν εκείνη η στιγμή που. Όπα, λέω, τώρα ξεκινάνε όλα. Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Εκεί. Ήταν η πρώτη μου. Λέω, κατάφερα κάτι.
Αυτό που ένας καλλιτέχνης μπορεί να κάνει μία επιτυχία, ενώ ένα μπαμ, αυτό το τραγούδι που είπε, στο Βάλε. Και ξαφνικά να ανοίξει μαγικά όλη η πορεία του.
Ναι.
Μετά και να φέρει κι άλλα και να του ανοίξει ο δρόμος. Πώς θα το χαρακτήριζες? Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ένα τραγούδι μόνο χρειάζεται και ανεβαίνεις.
Ναι, η πορεία μας στο χώρο δύο δρόμους έχει. Ή μπορεί από το πρώτο τραγούδι να κάνεις τεράστια επιτυχία, και αν συνεχίσεις να είσαι συνεπής, αυτό που είπα πριν, ότι δεν φοβάμαι, αν δουλεύεις δηλαδή, αν συνεχίζεις να δουλεύεις, θα κάνεις ωραία πράγματα, έτσι. Και ο άλλος ο τρόπος είναι να μπεις μέσα στο χώρο και σιγά σιγά να κάνεις τραγούδια και να ανεβαίνεις τέτοιο. Εγώ προτιμάω το δεύτερο χώρο, αυτό που έχω διαλέξει κιόλας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα μου άρεσε να γίνει και το πρώτο. Αλλά...
θέλεις τη διάρκεια. Αυτό, ναι, αυτό δηλώνει ουσιαστικά και ένα κομμάτι διάρκειας, έτσι. Το χτίζει σιγά σιγά.
Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι άμα κάνεις ένα τεράστιο σου ξέρεις την αρχή ότι δεν θα έχεις διάρκεια μετά.
Ποιο τραγούδι βάζεις πάντα όταν θέλεις να φτιάξεις τη διάθεσή σου? Δηλαδή, ξεκινάς το ετοιμέρα σου και λες, αχ, να ξεκινήσεις τώρα να φτιάξω διάθεση.
Τραγούδι. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω αυτά που γράφω, ηχογράφηση στα καινούργια μου τραγούδια. Δηλαδή, ενώ ότι πολλές φορές αυτό που έχω γράψει την προηγούμενη μέρα. Το βάζω την επόμενη να τα ακούσω με το που ξυπνήσω.
Για να δεις αν χρειαστεί να κάνεις αλλαγή.
Τα
δηλαδή.
Κυκλοφόρητα. Κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχω. Έχω τραγούδι που. Έχω τραγούδι που με ηρεμούν. Μ' αρέσει να ακούω soundtrack πολύ.
Ποιο soundtrack θα έβαζες για τη δική σου σημερινή ημέρα, για παράδειγμα?
Για να ηρεμήσω μετά όταν γυρίσω στο σπίτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Τιτανικός.
Μαζί με τη σκηνή, μόνο το soundtrack.
Μ' αρέσουν γενικά ότι έχει πάρα πολλά βιολιά, έτσι, κλασική, πιο κλασική μουσική. Δεν ακούω, μην νομίζω, ακούω και κλασική μουσική στο σπίτι, μ' αρέσει.
Τι βάζεις? Μπαχ. Βιβάλντι, ναι. Βιβάλντι έχει πιο πολύ.
Επειδή πήγαινα μουσικό σχολείο και έκανα και πιάνο, δεν κάναμε μόνο. Γιατί είχα διαλέξει παραδοσιακά εγώ τέλος πάντων στο μουσικό, αλλά και ήταν υποχρεωτικό το να κάνεις και πιάνο και αρμονία, όλα αυτά που κάναμε τέλος πάντων. Ακούω τα πάντα. Και έχει άλλα πράγματα που με ηρεμούν. Δηλαδή τα soundtrack πραγματικά με ηρεμούν. Το Braveheart είναι τρομερό. Δηλαδή σε πιάνει μια ανατριχίλα. Αλλά δεν ξέρω όταν αυτό γενικά το τραγούδι με τη Celine Dion, όταν το ακούω νιώθω σαν να καλμάρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και τρομερή τραγουδίστρια αυτή. Οπότε μόνο που ακούς τη φωνή της σου προκαλεί συναισθήματα και πράγματα.
Αν θα έκανες μια αφιέρωση τώρα στους ακροατές του ρυθμού 949, ποια θα ήταν αυτή?
Αφιέρωση. Να ακούν ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Να έχουν ρυθμό μέσα τους. Έτσι, ναι. Που είναι σημαντικό, γιατί ξέρεις, ο ρυθμός είναι για αυτός που βγάζει την ενέργεια. Και να είναι όλοι υγιείς.
Αν θα μπορούσες τώρα, που λέγαμε πριν ότι θα έχεις τη δική σου εκπομπή, θα έκανες μια αφιέρωση κάπου συγκεκριμένα, που θα έστελνες την αφιέρωσή σου?
Αν ήμουν ο
παραγωγός τώρα, ναι, και έπρεπε να κάνεις μια αφιέρωση, παιδί μου, τώρα, δική σου τώρα.
Πού να στείλω τώρα?
Πού θα στείλεις τώρα? Το πρώτο
άτομο. Ξέρω που θέλεις να στείλω, αλλά δεν θα στείλω.
Εγώ δεν ξέρω που. Στη μαμά σου θα έλεγα.
Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι στο τέλος, θα πούνε όντως ότι στο είναι η μαμά και φτάνει. Μάνα, φτάνει, ρε, μάνα και εσύ.
Στο κοριτσάκι σου ή κάπου, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
Θα έστελνα σε κάποιον συνεργάτη μου, είτε στο. Ναι, ναι. Εσύ τώρα θες να πω κάτι άλλο τώρα, γιατί όχι, αφού
όχι,
αυτό
δεν
θα
εγώ να θέλω να πεις κάτι άλλο.
Να,
δηλαδή.
Αφού, να σου πω κάτι, θα είστε να είσαι είτε στο Σπύρο Ποταμόπουλο, είτε στη Σοφία την Μπεκιάρη, και αυτό έλεγα να δημόσια συγγνώμη για τις μέρες που είμαι νευρικός.
Υπάρχουν τέτοιες μέρες για τον Πέτρο Ιακωβίδη?
Πάρα πολλές.
Πες μου μία που θυμάσαι. Γιατί να είσαι έτσι στην τζίτα, γιατί έχεις δύσκολο πρόγραμμα, γιατί?
Εσύ δηλαδή με όλους τους ανθρώπους γύρω σου, ειδικά αυτός που αγαπάς και είναι δίπλα σου, δεν ξεσπάς.
Ξεσπάω και περιμένω ότι θα με δικαιολογήσουν.
Ο Σπύρος είναι μαζί, δουλεύουμε μαζί.
Από τα πρώτα σου βήματα.
Ναι, έχει 12 χρόνια τώρα και τον ξέρω 15-16 γιατί δούλευα στη Βέρεια τότε, τραγουδούσα στη Βέρεια και ήταν εκεί δημόσιες σχέσεις τότε. Όχι δημόσιες σχέσεις, ήταν αυτός που έφτιαχνε το πρόγραμμα και οι τραγουδιστές θα έρθουν. Τον ξέρω από τόσα χρόνια. Οπότε πίστεψέ με ότι στα δύσκολα, στις δύσκολες στιγμές και στα νεύρα, και είτε τα δικά του είτε τα δικά μου, για οποιοδήποτε λόγο, έτσι δεν μιλάω ότι έχω κάτι μαζί του. Μπορεί να έχω κάτι που έχω θυμώσει με κάτι άλλο,
ναι,
και να σου πάρει ο άλλος, και... έλα τώρα, ρε Σπύρο, άσε με τώρα 500 τηλέφωνα. Και σου λέει τώρα τι μου μιλάς έτσι. Κατάλαβες αυτά.
Εγώ δεν σε έχω δει εκνευρισμένο ποτέ. Δηλαδή ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό ήταν θεωρητικά ένα ξέσπασμα. Έχεις κάνει ξεσπάσματα,
κάνει. Πολλά. Ναι. Γενικά το έχω πει πολλές φορές. Είμαι πάρα πολύ νευρικός.
Δεν σου φαίνεται.
Όχι νευρικός, κυκλοθυμικός. Δηλαδή μπαμ και μετά από ένα λεπτό είμαι τέλεια. Δηλαδή αυτό είναι που τσατίζει και τους γύρω μου. Γιατί με όλους τους φουντώνω, επειδή μου λένε τώρα γιατί. Και εγώ λέω: εντάξει, όλα τέλεια. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, πάμε, προχωράμε. Και αυτοί λένε: όχι, τώρα θα μαλώσουμε.
Το πιο περίεργο που σου έχει συμβεί κατά τη διάρκεια βίντεο κλιπ είναι να έρθει κάποιος, δεν ξέρω, να σου σταματήσει ένα βίντεο κλιπ. Ναι.
Σε κάθε βίντεο κλιπ μου συμβαίνει κάτι. Σε αυτό πρέπει να πάρεις τηλέφωνο τον Άλεξ, τον Μποτέγκα, τον σκηνοθέτη μου. Δουλεύουμε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Σε κάθε βίντεο κλιπ κάτι συμβαίνει.
Έλα,
και το θεωρούμε ότι είναι και το γούρι μας αυτό. Έχω τρακάρει.
Φαντάζομαι λίγο.
Ναι, όχι, εντάξει. Δεν δόξα τω Θεώ, εδώ είμαι. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Έχω τρακάρει. Έχω γυρίσει με 2 μέρες γυρισμάτων. Την πρώτη μέρα ολόκληρη και έπεσε η κάμερα μέσα στο ποτάμι. Εκεί που γυρίζαμε το τέτοιο.
Και ξανά από την αρχή.
Βούτυξα μέσα στη θάλασσα. Στο ποτάμι. Στη θάλασσα.
Νερό ήταν.
Ναι, βούτυξα μέσα στο ποτάμι. Προλαβαίνω. Το νερό ήταν μέχρι εδώ, θυμάμαι. Προλαβαίνω, πιάνω την κάμερα. Έχει πέσει μέσα στο νερό, αλλά την έβγαλα γρήγορα. Με το που τη βγάζω, μου λέει ο Άλεξ, την κάρτα. Ανοίγω, βγάζω την κάρτα και ήταν το μόνο πράγμα που σώθηκε. Οπότε σώθηκαν τα πλάνα.
Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ.
Απλά ψάχναμε κάμερα για την επόμενη μέρα. Για να μπορέσουμε να...
Πού έγινε αυτό, Ελλάδα ή εξωτερικό?
Αυτό έγινε στην Καβάλα.
Ποιο βίντεο κλιπ ήταν, ποιο έκανες?
Στο Μούληψης
Φωλή. Ήταν
στο Μούληψης Φωλή και είναι, επειδή λέγαμε πριν για τον Βασίλη Καρά, ήταν στο χωριό του Καρά, κάτω στο τέρμα του χωριού. Έχει μια λιμνούλα μέσα σε ένα σαν δασάκι. Και εκεί έπεσε. Είχαμε πάει εκεί γιατί μετά κάναμε γυρίσματα επάνω. Την επόμενη μέρα που έχει ένα. Πώς το λένε, ενοπείο.
Έχει γυρίσει σε όλη την Ελλάδα.
Μου έχουν συμβεί πολλά, εντάξει. Αυτά ήταν τα πιο περίεργα όμως.
Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου μέχρι αύριο. Mm. Αλλά ξέρω ότι έχεις πολύ δύσκολο πρόγραμμα και σήμερα. Έχεις κι άλλα βίντεο κλιπ. Εύχομαι να πάθετε και σήμερα ωραία πράγματα. Για καλό, όχι τίποτα άλλο. Για το γούρι.
Για το γούρι. Κάτι θα συμβεί, να ξέρεις, 100%.
Το εύχομαι. Για να πάει καλά, όχι τίποτα.
Ελπίζω να μην πέσω στον άφλο στο λιμάνι μόνο.
Πες μου από τα τελευταία τραγούδια τώρα που θα βγούνε, γιατί η συνέντευξή μας θα μείνει και είναι από τα τελευταία σου τραγούδια τώρα που πας να φτιάξεις βίντεο κλιπ. Ποια τραγούδια?
Θα βγάλω δίσκο καταρχήν μέσα στον Οκτώβριο.
Από Panic.
Ναι, από την Panic την εταιρεία μου. Τώρα το πόσο ακριβώς θα έχει, επειδή έχω κάνει γύρω στα 20 καινούργια τραγούδια και θα αποφασίσουμε πόσα θα μπουν. Αλλά αυτά τα δύο που ετοιμάζω τώρα τα βίντεο κλιπ είναι το Μακούς και το Μίκι Μας Απόψε Αλλού.
Τα οποία τα έχουμε ακούσει μόνο στο Vogue, αλλά δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα δισκογραφικά. Δεν έχουν βγει ενώ.
Τη μέρα που έκαναμε τον Πανταζή.
Τον νύχτα με ρυθμό, ναι, τα ακούσαμε.
Είπαμε το Μίκι, είχα πει το Μίκι Μας Απόψε Αλλού.
Καλέ, το έχω γράψει. Ναι. Το έχω παθανατήσει με το κινητό μου.
Το Μακούς είναι ολοκένουργιο που το έχω πει απλά στο μαγαζί 2-3 φορές. Mm. Και υπάρχει στο TikTok.
Να είναι καλοτάξιδο.
Ευχαριστώ πολύ.
Το νέο CD που θα κάνεις, τη νέα σου αυτή δουλειά. Θέλουμε την αγάπη σου, τις ευχές σου. Να ανοίξεις τώρα τη μεγαλύτερη σου αγκαλιά και το μεγαλύτερο χαμόγελο και να δώσεις το μήνυμά σου στους ακροατές του ρυθμού 949 για τα 25 χρόνια αυτά ρυθμού.
Λοιπόν, παιδιά, βάλτε περισσότερο ρυθμό στη ζωή σας. Έτσι. Γιατί χρειάζεται να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να έχουμε όλη την υγεία μας. Ένταση πολύ, μ' αρέσει. Αλήθεια το εύχομαι. Μ' αρέσει που άλλος όταν βάζει τέρμα την ένταση στο αμάξι. Να ακούτε ρυθμό, κάνει καλό, παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.